Bună dimineața, astăzi e miercuri 10 octombrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea se va menține azi rece pentru teritoriul Republicii Moldova, se anunță maxime între 15 și cel mult 17 grade, în această dimineață termometrele arată la Chișinău doar 10 grade, iar pe înserată vor coborî până la 13 grade Celsius. Moldova va primi 24 de milioane de dolari de la Guvernul Statelor Unite pentru lupta cu corupția. Fondurile vor fi gestionate de corporația americană Millennium Challenge, care a chemat societatea civilă să urmărească îndeaproape eforturile guvernului în acest sens. În ce măsură sunt pregătite organizațiile neguvernamentale și presa să facă față acestei misiuni, vom discuta după știri cu expertul organizației Transparency International, Efimo Breja. Găgăuzii cer bani guvernului de la Chișinău pentru studierea limbii române. Este tema rubricii lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Azi se deschide târgul internațional de carte din Frankfurt pe Main, din Germania. Detalii în corespondența semnată de William Totoc în partea a doua emisiunii. Colegul meu, Valeriu Cațăr, a înșirat iar toate ziarele pe masa din studio. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Înainte de a-ți veni însă și ți-a rând o știre redactată și prezentată în această dimineață de Mircea Țicudean din studioul Europa Liberă de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Reluarea exporturilor de vin moldovenesc în Federația Rusă și un summit ruso-francez la Kremlin. Acestea sunt titlurile principale. Și acum știrile pe larg. Agenția Moldova Vin, citată de Basa Press, a anunțat că au fost reluate exporturile de vinuri spre Federația Rusă. Un oficial din industria alcoolului a declarat aceleiași agenții de presă că două întreprinderi vinicole, Vismos și DK Intertrade, deja au documentele necesare pentru a-și trimite din nou produsele pe piața rusă. Federația Rusă a oprit importurile de vin moldovenesc la 27 martie 2006, pe motiv că vinul ar fi de calitate proastă. La Bruxelles urmează să fie semnate astăzi două acorduri între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Primul prevede obligația Moldovei de a-și reprimi pe propria cheltuială cetățenii expulzați din țările Uniunii Europene, iar al doilea ușurează obținerea vizelor europene de către anumite categorii de moldoveni și confirmă prețul în continuare scăzut al vizei. Documentele vor fi semnate din partea moldoveană de ministrul de externe Andrei Stratan. Peste 20.000 de moldoveni au emigrat în Statele Unite în ultimii 15 ani, numai prin așa numita loteria vizelor. Anunțul a fost făcut la Chișinău de o oficialitate a ambasadei americane. Consulul David Franz a spus că loteria oferă oricărui cetățean șansa de a locui și munci legal în Statele Unite, dacă demonstrează că nu va trăi în sărăcie și nu va solicita ajutor guvernului american. La Moscova, președintele Franței Nicolas Sarkozy a spus că el și președintele rus Vladimir Putin și-au apropiat pozițiile în unele chestiuni controversate, cum sunt programul nuclear al Iranului sau viitorul provinciei Kosovo. Sarkozy a spus că el și cu Putin sunt de acord că Iranul are capacitatea tehnică de a produce bombă atomică. Rusia nu crede însă că Teheranul are și intenția de a construi armă atomică. Sarkozy și Putin nu au spus la ce concluzie anume au ajuns în chestiunea provinciei Kosovo. Discuțiile lor vor continua astăzi la Kremlin. Statele Unite au avertizat Turcia să nu mai facă raiduri militare în nordul Irakului, locuit în majoritate de etnicii curzi. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington a spus că asemenea incursiuni nu pot duce la o soluție durabilă în conflictul dintre armata turcă și separatiștii curzi. Ankara susține că gherilele separatiste lansează atacuri asupra teritoriului său din statele vecine, cum sunt Siria și în ultima vreme mai ales Irakul. În România, arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților a fost deconspirat ca fost colaborator al Poliției Secrete Comuniste, Securitatea. Consiliul de Studiere a Arhivelor Securității a ajuns la concluzia că Pimen a informat asupra unor colegi, inclusiv cei stabiliți în Occident, pe vremea fostului regim comunist. Pimen a refuzat să comenteze verdictul CNSAS și le-a urat reporterilor sănătate. Statele Unite au amânat pe termen nelimitat deschiderea ambasadei americane de la Bagdad, care se află în proces de reconstrucție. După ce va fi terminată, noua ambasadă ar urma să fie cea mai mare reprezentanță diplomatică din lume. Clădirea ar fi trebuit să fie gata în septembrie, dar constructorul cuveitian nu a respectat data predării. Costul clădirii este estimat la 750 de milioane de dolari. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libera le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Cum ați putut afla din emisiunea noastră de aseară, ieri la Chișinău a fost anunțată oficial punerea în aplicare a unui program de combatere a corupției, pentru care Moldova va primi în următorii 2 ani, din partea Guvernului Statelor Unite, 24 de milioane de dolari. Fondurile vor fi gestionate de corporația americană Millennium Challenge, mandatată să verifice cât de rațional și eficient va folosi guvernul de la Chișinău acești bani. Dacă va susține cu succes acest test, Republica Moldova se va putea alia altor cu venit redus pe cap de locuitor, care beneficiază de un ajutor financiar substanțial nerambursabil pentru dezvoltarea infrastructurii, susținerea proiectelor sociale și consolidarea economiei de piață. Pentru început însă, americanii au ales să finanțeze activități ce rezultă din 5 ținte strategice. Prima vizează consolidarea capacității de prevenire și combaterea corupției de care dispune sistemul judecătoresc. A doua este ameliorarea capacităților de monitorizare a societății civile și a presei. Un alt obiectiv țintește combaterea corupției în sistemul de deservire medicală, încă unul organele fiscale, vamale și poliția, iar cel din urmă prevede reformarea Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției. Ca nu cumva peste un an, când se va face primul bilanț, finanțatorii să rămână dezamăgiți, ambasadorul Statelor Unite în Moldova, Michael Kirby, a chemat societatea civilă să monitorizeze îndeaproape eforturile guvernului. Altfel, ei își rezervă dreptul de a-și retrage banii și mai ales creditul de încredere. Cum anume are de gând executivul să înregistreze, să integreze societatea civilă în acest program, astfel încât să elimine orice suspiciune de divizare pe criterii politice, a fost întrebarea pe care Vasile Botnaru i-a dat-o ieri vicepremierului Zinaida Greceanăi.
Toate discuțiile acestea trebuie să o facem public. Noi am făcut consultările cu societatea civilă când am testat analiza constrângerilor. S-au evidențiat niște lucruri. Bun, poate chiar nici nouă guvernării nu ne plăcea că s-au evidențiat lucrurile astea. Dar lumea era receptivă și toată lumea era gata să se implice. Venea cu niște propuneri concrete. Și când îi întrebam noi dacă câștigăm banii ăștia de la corporația americană pentru programul Compact, ce considerați că trebuie să facem? Chiar și în lupta cu corupția spunea, voi trebuie să fiți mai transparenți, voi trebuie să discutați cu lumea, ca să lumea să înțeleagă, să perceapă aceste lucruri.
Zinaida Greceanăi a mai fost întrebată cum va putea guvernul de la Chișinău să demonstreze cât de rațional și eficient vor fi cheltuiți banii în lupta cu corupția.
Mijloacele, 24,7 milioane de dolari, se gestionează de către agenției USAID, a Guvernului Statelor Unite. Mijloacele nu sunt transferate în buget. Noi, de comun, luăm decizia care acțiuni să fie finanțate. Fiecare cele din 5 priorități are rolul său, are finanțarea sa externă. Pentru asta sunt și partenerii noștri de dezvoltare, companiile străine, care să ne ajute în implementarea acestor acțiuni. Pentru implementarea planului preliminar este foarte concret. Persoane foarte concrete, care de ce este responsabil, cu instituții foarte concrete.
Pe un alt responsabil pentru lupta cu corupția, fostul procuror general Valeriu Balaban, actualmente consilier prezidențial, Vasile Botnaru l-a întrebat care dintre cele două verige ale fenomenului, mituitorul sau mituitul, va fi mai ușor de combătut.
Nu putem spune ce mai important, capul sau mâinile într-un organism. Totul este important, spre regret, dar experți internaționali ne-au atenționat la faptul că statul, guvernul, autoritățile publice au mers mai înainte în domeniul procesului acesta de prevenire și combatere decât societatea civilă, cetățenii, business-ul. Fără a lua în considerație acest lucru, noi nu putem.
Invitatul emisiunii prin telefon este Fimo Obreja, expert la Organizația Internațională Transparency. Domnule Obreja, bună dimineața!
Bună dimineața!
Împreună cu Valeriu Cațăr, colegul meu care de regulă ne spune ce scriu ziarele, vă vom adresa câteva întrebări. Și, domnule Obreja, prima întrebare este: în ce măsură domnul Balaban are dreptate atunci când spune că autoritățile au luat înaintea societății civile în combaterea fenomenului corupției?
Eu nu prea sunt de acord cu domnul Balaban, de motivul că activitățile au fost într-un fel inițiate de societatea civilă. Adică mai anterior, când s-a adoptat Planul Național de Prevenire și Combatere a Corupției pentru anul 2005, adică a strategie, desigur că societatea civilă, inclusiv Transparency International, a inițiat asemenea proiecte, da? Încă în 2002 noi am lansat un asemenea proiect de plan național anticorupție și el, iată, s-a realizat prin strategia națională de prevenire și combatere a corupției. Adică nu vrem să spunem că societatea civilă a fost, să spunem așa, inertă.
Cum ați auzit, finanțatorii americani solicită societății civile din Moldova să fie mai atente la acțiunile guvernului și la distribuirea fondului. Ce anume sunt îndreptățite să facă concret organizațiile neguvernamentale și ce totuși nu au făcut până acum?
Desigur că nu vrem să spunem că organizațiile neguvernamentale sunt întru totul foarte, foarte bine organizate, dar cel puțin la începutul anului 2006 s-a format așa numită Alianța Anticorupție, care în prezent întrunește 29 de organizații neguvernamentale. Fiecare organizație neguvernamentală este desinistătătoare și totodată participă în activitățile acestei alianțe. Încă nu e atât de consolidată organizația, dar cel puțin acum se întreprinde eforturi pentru a consolida organizația. Cred că acest proiect Millennium vrea zic că va fi un proiect care va contribui foarte mult la consolidarea acestei alianțe.
Domnule Obreja, dar această alianță anticorupție despre care ați amintit dumneavoastră funcționează de fapt oarecum sub umbrela Centrului de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției. Asta creează unele, dacă nu bănuieli, cel puțin unele suspiciuni. În ce măsură această umbrelă, această tutelă a centrului vă împiedică sau nu vă împiedică și exercită centrul cu oarecare acțiuni de coordonare a activităților în raport cu societatea civilă?
Nu cred eu că umbrela este centrul de combatere a crimelor economice și corupției, pentru că cel mai frecvent, vreau zic, adunările noastre se află la Fundația Euroasia, unde noi ne întrunim și discutăm întrebările legate de alianță. Noi la centru ne ducem numai în cazul în care, vreau zic, că sunt întrebări care trebuie să le discutăm împreună. Presupunem, vreau zic, că se face un raport al unui minister oarecare, presupunem medicine sau educație, și ni se informează informații anume din partea unor ministeri și din partea centrului de corupție. Alianța Anticorupție participă la aceste discuții, își face opinia, își deprezintă opinia sa pe marginea unei sau alte întrebări. Și nu cred că în cazul dat poate discutit că noi suntem sub pălăria centrului de corupție.
Dar chestia care vreau totuși să o precizez, pentru că spuneați dumneavoastră că deci alianța și prezintă opiniile, colaborarea societății civile cu autoritățile se reduce doar la această prezentare a unor opinii sau cumva organizațiile non-guvernamentale pot participa și direct în realizarea acestui program de combatere și prevenire a corupției? Și dacă da, cum anume se pot implica?
Vreau zic că organizațiile neguvernamentale singure de la sine au careva proiecte care implementează măsuri. Sunt proiecte care le realizează împreună cu organizațiile guvernamentale.
Acesta, de exemplu, din urmă a fost elaborat împreună cu guvernul, așa cum zicea doamna Greceanu, că m-a consultat reprezentanții societății civile?
Vreau zic că întrebarea referitor la planul preliminar pe țară, vreau zic că este un program foarte vast. Acele cinci domenii care dumneavoastră le-ați spus, desigur că în fața societății civile stă sarcina de a monitoriza implementării fiecare din aceste componente. Acum fiecare organizație neguvernamentală se gândește asupra posibilor înaintări de proiecte pentru monitorizare. A fost anunțat concursul respectiv de către organizația Academia Dezvoltare Educațională și este un termen de a prezenta aceste proiecte. Desigur că depinde de mai mulți parametri și unii din parametri sunt că dacă organizația neguvernamentală mai implementează careva proiecte. Doi, dacă organizația neguvernamentală a gestionat careva sume impunătoare de mijloace pentru ca să demonstreze că ea este în stare să gestioneze. Și încă o întrebare care mai există este că încât organizațiile guvernamentale sunt disponibile să prezinte informații societății civile pentru ca societatea civilă să aibă posibilitate să monitorizeze. Adică să se spună situația reală, să se dea acces la acele informații și materiale care ar da posibilitate ca societatea civilă să poată spună obiectiv ce s-a făcut și cum s-a făcut.
Este mai complicat din acest punct de vedere? Deci nu aveți acces la unele informații?
Desigur că noi presupunem că în cazul dat, dacă guvernarea s-a luat un angajament pentru a implementa un proiect, noi presupunem că instituțiile guvernamentale vor fi deschise față de societatea civilă. Dar totuși, cel puțin la o întrunire preventivă, s-a spus că nu este exclus că cineva să nu fie prea deschis sau deloc deschis. Nu știu cum va fi în viitor, vreau zic că practica va arăta.
Domnule Obreja, vă mulțumesc că vă reamintim că am discutat cu Efim Obreja, expert al organizației Transparency International.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7 și 16 minute, urmează știrile, după care veți putea afla câți moldoveni au câștigat până acum la loteria vizelor americane și au emigrat în Statele Unite. Acum știri, Mircea, ai din nou microfonul.
Agenția Moldova Vin, citată de Basa Presa, a anunțat că au fost reluate exporturile de vinuri spre Federația Rusă. Un oficial din industria alcoolului a declarat aceleiași agenții de presă că două întreprinderi vinicole au deja documentele necesare pentru a-și trimite din nou produsele pe piața rusă. Rusia a oprit importurile de vin moldovenesc la 27 martie 2006 pe motiv că vinul ar fi de calitate proastă. La Bruxelles urmează să fie semnate astăzi două acorduri între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Primul prevede obligația Moldovei de a-și reprimi pe propria cheltuială cetățenii expulzați din țările Uniunii Europene, iar al doilea ușurează obținerea vizelor europene de către anumite categorii de moldoveni și confirmă prețul în continuare scăzut al vizei. La Moscova, președintele Franței Nicolae Sarkozy a spus că el și președintele Rusiei Vladimir Putin și-au apropiat pozițiile în unele chestiuni controversate, cum sunt programul nuclear al Iranului sau viitorul provinciei Kosovo. Discuțiile dintre Sarkozy și Putin continuă astăzi la Kremlin. Statele Unite au avertizat Turcia să nu mai facă raiduri militare în nordul Irakului, locuit în majoritate de etnicii curzi. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington a spus că asemenea incursiuni nu pot duce la o soluție durabilă în conflictul dintre armata turcă și separatiștii curzi. În România, arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților a fost deconspirat că a fost colaborator al Poliției Secrete Comuniste, Securitatea. Consiliul de Studiere a Arhivelor Securității a ajuns la concluzia că Pimen a informat asupra unor colegi, inclusiv cei stabiliți în Occident pe vremea fostului regim comunist. Statele Unite au amânat pe termen nelimitat redeschiderea ambasadei americane de la Bagdad, care se află în proces de reconstrucție. După ce va fi terminată noua ambasadă, ar urma să fie cea mai mare reprezentanță diplomatică din lume. Extinderea Alianței Nord-Atlantice va fi discutată astăzi la Washington de secretarul NATO, Jaap de Hoop Scheffer, cu secretarul de stat american Condoleezza Rice și cu ministrul american al apărării Robert Gates. Pe lista de așteptare pentru a intra în alianță se află Croația, Macedonia, Albania și Georgia. Acestea au fost știrile de la jumătatea ediției.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
O știre recente. Citez. Bașcanul găgăuzii Mihail Formuzal s-a arătat nemulțumit de faptul că guvernul Republicii Moldova nu acordă resurse financiare necesare pentru studierea limbii române în școlile din autonomie găgăuză. Elevii noștri studiază în școli patru limbi, iar pentru studierea limbii de stat, guvernul Moldovei nu a alocat până în prezent niciun ban. În acest context, autoritățile găgăuzii sunt nevoite să achite salariile profesorilor din resurse proprii, a spus Mihail Formuzal. Citat încheiat. Curioasă știre. Firește, guvernul Moldovei ar trebui să contribuie la studierea limbii de stat în această regiune în care se vorbește preponderent rusește. Declarația Bașcanului are o notă distinctă de reproș. Și el probabil are dreptate, pentru că autoritățile moldovenești nu s-au prea obosit să promoveze limba de stat în autonomie. Iată că au o șansă pe care le oferă însuși Bașcanul. Să sperăm că se vor folosi de ocazie. Pe de altă parte, nu știu dacă autoritățile găgăuze anterioare au lansat mesaje asemănătoare cu cel al Bașcanului actual. Nu sunt sigur că guvernanții precedenți ai autonomiei au fost foarte preocupați de studiul limbii române. Asta ar putea fi o scuză pentru pasivitatea guvernului de la Chișinău, care însă nu schimbă esențial datele problemei. De altfel, nici limba găgăuză nu se simte chiar în largul ei pe teritoriul autonomiei. Limba de comunicare e de cele mai multe ori rusa. Nu zic că rusa nu trebuie învățată, știm bine care sunt avantajele cunoașterii limbii ruse, dar ar trebui probabil ca progeniturile să învețe și limba părinților, nu? Așteptăm așadar colaborarea fructuoasă a Guvernului Moldovei și a Bașcanului într-o studiere cu acribie a limbii de stat. Și sperăm mult că la mijloc să nu fie doar o banală dorință de a nu pierde niște fonduri și așteptăm renașterea spectaculoasă a limbii de stat în autonomie.
Anual între 2 și 500 de moldoveni emigrează în Statele Unite prin programul Diversity Immigrant Visa Program, cunoscut mai bine ca loteria vizelor. Acest program este considerat cea mai simplă, ieftină și rapidă cale de a obține un green card, adică rezidență permanentă în America. Fiind, cum am mai spus, o loterie, programul nu garantează succesul, dar partea bună e că le oferă doritorilor posibilitatea de a participa an de an, până ajung să atragă lozul câștigător. Înscrierile pentru 2009 au început pe 3 octombrie, urmând să se încheie pe 2 decembrie, iar consulul Statelor Unite la Chișinău, David Franz, a explicat ieri într-o conferință de presă cum funcționează loteria vizelor. Relatează Liliana Barbaroșia.
Prima și cea mai importantă precizare pe care a ținut să o facă diplomatul american s-a referit la faptul că pentru înscrierea la program nu se percepe taxă.
There is no fee required to enter the green card lot.
David Franz a mai spus că orice intermediar care se oferă să asiste aplicanții în pregătirea scrisorii de participare fac acest lucru fără autorizarea sau asentimentul Guvernului Statelor Unite.
We don't require that either, and that should be viewed with suspicion.
În continuare, diplomatul a punctat cerințele față de aplicant.
The applicants must have at least.
El trebuie să fie cetățean al Moldovei sau al unei țări admise la loterie și să aibă studii de liceu sau 5 ani de experiență pe o specialitate ce necesită cel puțin 2 ani de instruire.
2 years of training within the last 5 years.
Orice persoană care întrunește aceste condiții este liberă să solicite una din cele 50.000 de vize de emigrare pe care le oferă în 2009 Guvernul Statelor Unite ale Americii, adăugat David Franz. Cum se face acest lucru? Primul pas este completarea unei anchete online. Toate instrucțiunile cum se completează ancheta sunt oferite pe site-ul oficial al Departamentului de Stat www.divilottery.state.gov. Primirea mai multor înregistrări pentru o singură persoană o va descalifica din procesul de înregistrare. David Franz a mai precizat că cei care vor fi selectați vor primi cel târziu în iunie un colet cu instrucțiuni detaliate ce se facă mai departe. Alte câteva precizări formulate de diplomatul american se pot rezuma în felul următor. Este binevenită trimiterea unei anchete pentru soț și altele separate pentru soție, întrucât dacă unul câștigă, toată familia primește viză. Nu este indicată participare pentru cei care nu intenționează să emigreze, pentru că astfel sunt reduse șansele unui potențial doritor. Și este necesar să se demonstreze capacitatea financiară de supraviețuire o vreme în SUA, o alternativă la bani fiind o ofertă de lucru documentată oficial. Pentru că numărul de vize obținute de fiecare țară depinde de cât de reprezentativă este participarea acesteia. L-am întrebat pe David Franz câți moldoveni vor să obțină anual o viză prin acest program și câți reușesc.
Numărul de participanți este foarte variat de la un an la altul. În medie câte 300-400. În 2005 au plecat 273 de persoane. Nu toți dintre cei care câștigă merg până la capăt ca să obțină viza. Mulți pleacă cu familia. Astfel se ajunge la o cifră aproximativă de 500 de persoane anual. Există țări care obțin prin acest program mult mai multe vize, dar și populația acestora este mai mare.
În ultimii 15 ani, cel puțin 20.000 de moldoveni au emigrat în Statele Unite ale Americii prin intermediul loteriei vizelor. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Pentru marele public se deschid astăzi porțile Târgului Internațional de Carte din orașul Frankfurt pe Main din Germania. Cu mai multe detalii, William Totok.
Inaugurarea oficială a târgului a avut loc deja aseară, în prezența unor demnitari germani și străini, cât și a invitaților de onoare din provincia spaniolă Catalonia. De mai mulți ani, organizatorii târgului doresc să atragă atenția asupra producției literare din anumite țări, invitând și scriitori de acolo. Calitatea de invitată de onoare presupune traducerea unor cărți scrise în limba țării respective și întâlniri cu publicul care an de an sosește la Frankfurt pentru a participa la târg. Faptul că la cea de-a 59-a ediție a târgului au fost invitați circa 1200 de reprezentanți ai unei literaturi regionale are o semnificație aparte. Dacă până acum s-a vorbit despre o țară anume ca invitată specială, de acum încolo această tradiție va fi abandonată. Scritorii din țările mici, care scriu într-o limbă cu o circulație redusă, se plângeau deseori că sunt ignorați, că marile culturi naționale se comportă cu aroganță față de ei și că operele lor nu se bucură de aprecierea pe care ar merita-o. Sigur, trebuie apreciat gestul organizatorilor târgului de a invita literatura catalană la Frankfurt și a oferi scriitorilor de acolo o platformă publicitară. Gestul însă nu va provoca un miracol. Unii dintre scriitori poate chiar se vor amăgi că în sfârșit cineva a rupt zidul tăcerii și a avut curajul să atragă atenția asupra existenței unei culturi mai mici. O tentativă de apropiere totuși nu este mai mult decât un gest de bunăvoință, de simpatie, de curiozitate, de deschidere, de promovare. În ce măsură poate fi influențată politica editorială și piața cărții este o altă poveste. O poveste legată de regulile lipsite de orice complezență, tributară doar cererii și ofertei. În acest context în care dictează regulile economiei de piață, cartea nu constituie un simplu bun cultural, ci ea devine o simplă marfă, un produs ca oricare altul. Dacă produsul carte nu satisface criteriile de rentabilitate, atunci el nu va mai apare pe piață. Târgul de carte de la Frankfurt oferă anul acesta literaturii catalane o șansă unică de a sparge aceste legi economice. Poate chiar vom asista la descoperirea internațională a unui scriitor originar din Catalonia, care va fi distins cu premiul Nobel. Atunci, cu siguranță, îi se vor traduce operele peste tot și toată lumea îl va sărbători. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ei, acum a venit și rândul ziarelor, azi ceva mai târziu, ca de obicei.
Se mai întâmplă, Elena. Uite, timpul și flux preiau azi bucăți importante din interviu acordat de fostul ministru român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, cotidianului bucureștean România Liberă, ocazie cu care amândouă scot câte un citat în titlu. Este nevoie de multă flexibilitate în dialogul cu Republica Moldova, titrează flux, și reunificarea cu Republica Moldova nu e imposibilă, a ales timpul. Toate ziarele de azi, fără nicio excepție, preiau declarațiile făcute ieri de directorul Agenției Moldova Vins, Valeriu Mironescu, tratându-le cei drept diferit timpul cu ironie. După ce Voronin i-a dăruit lui Putin o șampanie de 1,60 m, Moldova Vin a anunțat că s-a pus punct crizei vinurilor, iar Moldova Suverană cu promisiuni. Sectorul vitivinicol se va dezvolta în baza unei concepții prin implementarea mecanismelor ipotecare. Fluxul în altă ordine de idei rămâne preocupat de problema transnistreană și relația cu Rusia.
Valeriu, trebuie să înțeleg că ai lăsat azi pe editorialiștii la desert.
Așa este, deși n-am făcut-o intenționat. Editorialul din Flux este semnat azi de analistul român Iulian Chifu, care examinează perspectivele post-electorale din Ucraina și afirmă că un guvern responsabil la Kiev nu ar lăsa Moldova fără o soluție de securitate. În timpul Gheorghe Budeanu pornește de la realitățile din Consiliul Municipal Chișinău ca să ajungă să vorbească despre reprezentanții extremiști ai stângii politice întruchipați în opinia lui de Valerii Climenco. Editorialiștii de la Moldova Suverană, tot cu realitățile municipale, au treabă, mai exact din nou cu primarul Dorin Chertoacă și unchiul Mihai Ghimpu, dar ca să nu uit, aceeași Moldova Suverană anunță că azi mai apare un interviu cu președintele Vladimir Voronin. De asta dată, în ediția moldovenească a ziarului Izvestia, din păcate nu l-am găsit la chioșc, dar dacă ar fi să credem fostului oficios guvernamental, șeful statului și dezvăluie acolo secretele sale militare.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că se întrunește într-o ședință ordinară Cabinetul de Miniștri, iar deputații în cadrul comisiilor parlamentare permanente. Partidul Democrat invită jurnaliștii la o conferință de presă. Ca de obicei, vă invităm să ascultați emisiunea la ora 18 Europa Liberă în direct, precum și ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, difuzată de luni până vineri la ora 19. Emisiunea poate fi ascultată și în reluare la ora 21 pe frecvențele postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună, pe mâine dimineața. Aici Radio Europa Liberă.